слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вдалося зв'язатися із політологом і громадським активістом Олександром Дмитренком. Ми з ним планували говорити на дещо інакшу тему, але я сподіваюся, що пан Дмитренко мене зрозуміє, якщо я зараз пов'яжу перше своє запитання із тим, про що ми говорили із Катериною Чепурою. А власне, я збирався говорити і буду ще говорити із Олександром Дмитренком про те, як важливі морально-етичні засади для успішних реформ. От не всі усвідомлюють, що не тільки гроші, рішучість і знання потрібні для того, щоб реформи розвивались, а й морально-етичні засади. Так от, на вашу думку, пане Олександре, яке місце посідає питання мови, питання культури в оцих морально-етичних засадах у нинішній Україні? Будь ласка.
Добрий день, пане, добрий вечір, пане Андрію. Да, от якраз, якщо ми говоримо про морально-етичні передумови успішного проведення реформ, так от ініціатор цього руху на початку 90-х років Сергій Борисович Кримський сказав такі дуже цікаві, як на мене, слова. Він казав, що в історії відомо, що жодна країна в жодну епоху не виходила з кризи завдяки виключно лише економічним обставинам. Він казав, що виходять з кризи нації, народи лише завдяки культурі і ідеї державності. Тобто, якщо ми говоримо, що завдяки культурі і ідеї державності, то це в тому числі і про мову.
Дякую. А коли відбувалася оця дискусія, чому вона виникла і чому вона потім, ну, сказати так, загасла?
Так, мені попали десь в середині 90-х років в руки матеріали двох круглих столів, які провела ця ініціатива. Ініціатива була створена за сприяння декількох інтелектуалів, серед них Сергій Борисович Кримський та
Євген Дмитренко.
Євген Олександрович Сверстюк, так, і ще ряд інтелектуалів. Це була ініціатива, яка на початку 90-х років, я так розумію, що представники інтелігенції усвідомлювали, що для того, щоб відбулися успішне проведення реформ, обов'язково має бути передумова саме морально-етичні передумови для успішного проведення реформ. Це був початок 90-х років. І ця практика, яка вже от більше 20 років проведення в Україні різноманітних реформ, підтвердила їхню правоту, що дійсно успішність різноманітних реформ в різних галузях має в основі бути саме спиратись на саме певні морально-етичні передумови.
Пане Олександре, от ви кажете, практика проведення реформ, а хтось може сказати, що у нас більше практика не проведення реформ.
Так, тут я б навіть, якщо дивитися на ту ініціативу, яка була більше, ну, майже вже 30 років назад, дійсно, вона робила акцент, що морально-етичні передумови успішного проведення реформ, бо це було на початку. Угу. Зараз от я б звернувся до знову таки українських інтелектуалів, яких дуже багато в нас в Україні, може відродити знову цю ініціативу, дивлячись на ті результати, які ми маємо, але цю ініціативу вже трошки акцент трошки змінити. Морально-етичні передумови проведення успішних реформ. Тому що, як ви кажете правильно, може це і не реформи. Або от ми, і коли ми говоримо про реформи, то відразу виникає інше слово, яке поряд. Непопулярні реформи, да, от у нас. Непопулярні реформи. Найбільше у нас от така прив'язка, реформи непопулярні, або невдалі реформи. А от прикладу успішних реформ майже в нас зовсім немає. І от і в зв'язку з цим дуже цікавий є от вислів Мирослава Мариновича. Він говорить про цю тему так, що всі роки незалежності українські уряди намагалися реформувати країну, виносячи за дужки проблему цінностей. От він говорить, що ми надіялись на нову конституцію і на парламентаризм. Далі, проте, за його словами, конституція стає папірцем, якщо народ живе за іншими принципами. А парламентаризм буксує, якщо самі парламентарії не відповідають тим людським якостям, які декларують. Отака теж дуже цікава думка.
Пане Олександре, нагадаю, з нами зараз на прямому зв'язку скайпом Олександр Дмитренко. Він політолог, він співпрацює з інтернет-виданням iPress.ua, і він же громадянський активіст. Ми втратили вже зв'язок із Катериною Чепурою, із руху «Відсіч», який приймається мовною тематикою, але, звісно, ці морально-етичні засади, як справедливо відзначив Олександр Дмитренко на початку нашої розмови, є в тому числі і серед, ну, серед них є і мовна складова, і тому я попрошу пана Олександра ще прокоментувати дещо, бо я знаю, що він стежить за цими предметами, за цими питаннями, прокоментувати дещо, що пишуть нам на Viber 067-67-404-76 в зв'язку ще із тим, що сказала наша попередня співрозмовниця Катерина Чепура. Ну, от, наприклад, Валерій пише, що хіба це допустимо, що Кабмін відтерміновує, а якщо відверто, саботує державну мовну політику. На що ж тоді дивляться народні обранці і чого вони після цього варті? Пане Олександре, ваш коментар щодо цього висловлювання.
Так, якщо ми говоримо про морально-етичні засади і про культуру як чинник, завдяки якому нація і наша країна може вийти з кризи, то питання мови займає теж відповідне місце. І тому уряд має, знов-таки, звертати на це особливу увагу. Тому що ми кажемо, що мова – це не лише інструмент спілкування, а і інструмент те, як людина думає, як вона проєктує своє майбутнє, в тому числі.
Але хіба не можна думати про майбутнє позитивно і знаходити рішення не тільки українською мовою?
Так, але якщо ми говоримо про наш проєкт, про український, то, мені здається, не думаючи про нього українською мовою, ну, проєкт буде невдалим. Ну, принаймні, ми будемо шукати якісь креслення і зразки трошки іншого походження. Ну, тому що якщо воно наше, воно має і осмислитись, і думатись, і ми маємо говорити і думати про нього, і надихати, скажімо, нашим власним проектом за допомогою української мови. Тоді це буде щиро, і тоді це буде більш по-справжньому, скажімо так.
Мирон Галинок у відповідь на те, що про що ми говорили із Катериною Чепурою, пише: «В Україні навчання має бути на українській мові з вивченням інших мов у межах дисципліни «Іноземна мова». Державною мовою має бути все, і діловодство, і вона має бути обов'язковою для робіт, пов'язаних з користуванням мовою, з приватними засобами масової інформації. Доцільно не забороняти користування мовами на власний розсуд». Прокоментуйте, будь ласка, це висловлення.
Якщо ми знову говоримо про культуру, як на мене, все-таки культурна людина в тому числі, було б добре, щоб вона володіла батьма мовами. Це, ну, ознака саме культурної людини. Тут, як на мене, нема протиріччя. Але, знов таки, от що для мене культурна людина, от в моєму розумінні? Це людина, яка в наш час толерантності, людина, яка не сприйма крайності. Мені здається, оця дискусія в нас, яка жорстка, сепарує людей на ті, хто за, або хто проти, вона є оцим некультурністю нашою. Ми, як на мене, маємо знати дві, три і більше мов, це і буде робити нас і конкурентними в сучасному світі, і більш якби цивілізованим. Так що я тут особливо проблеми не бачу. Я б не орієнтувався на ці крайності, а знаходив ту золоту середину і не протиставляв би.
І ви вважаєте, наприклад, що золота середина – це є і одна з морально-етичних засад, які можуть сприяти успішним реформам. Я правильно вас зрозуміло? Олександр Дмитренко, і є дзвінок слухачки чи слухача, які хочуть у пана Олександра про щось спитати. Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, звідки телефонуєте і ваше запитання.
Значить, Василь Чупий, Закарпатська область.
Дуже приємно, прошу.
Скажіть, будь ласка, українську мову нищили майже всі російські царі. Біля 10 указів було різних. І не знищили. Так само, як казати, чи не думаєте ви, що питання, знищення української мови, які або, питання, які піднімають національно свідомі росіяни, дуже так будемо казати, у лапках, що знищують в Україні російську мову. Це просто надумані питання. От Швейцарія живе з трьома мовами, нічого. Індія з двома мовами, нічого.
Ну, це насправді Швейцарія живе з мінімум чотирма мовами, а Індія з набагато більшою кількістю, ніж дві мови. Але і то це держави федеративні, федеральні. І мови там діють у певних регіонах. Це для України, яка є унітарною державою, наразі зовсім, я би сказав, невластиво і неприпустимо. Послухаємо, що на це відповість Олександр Дмитренко, а потім все ж таки обговоримо з ним далі питання морально-етичних засад. Будь ласка, пане Олександре.
Так, пане Андрію, я ще раз свою думку хочу акцентувати, що дійсно, якщо ми живемо в Україні, як для мене, тут немає навіть нема якихось аргументів, які можуть бути за те, щоб не знати українську мову. Мені здається, якщо ти живеш в Україні, ти маєш знати українську мову. І дійсно, це державна мова, діловодство, все має бути на українській мові. Це абсолютно, тут для мене абсолютно зрозуміло. Але якщо ми кажемо, що ми маємо толерантно відноситись до інших з розумінням, треба людей агітувати за українською мовою, деякі люди, для них важливо це через їх заагітувати, роблячи українську мову популярною. Це для молоді особливо, що це дуже важливо, щоб це було цікаво, яскраво. Тобто робити кращий контент, якщо ми говоримо про засоби масової інформації, наприклад, робити кращий контент українською мовою і таким чином українську мову популяризувати. Хоча ще раз, в контексті, коли ми не впадаємо в ці крайності. Або. Іти треба шляхом і. І тоді, мені здається, ми знайдемо відповідь на це досить складне питання, дражливе питання, яке зараз, на жаль, розколює наше суспільство. А як на мене, мовне питання в тому числі, має українське суспільство об'єднувати.
Не дарма ж один із рухів якраз на захист позиції української мови має назву «Мова об'єднує».
Так,
Олександр Дмитренко.
А ще, Андрій, я пам'ятаю, читав, і один із наших розумних людей сказав, що українська мова – це мова діалогу.
Олександр Дмитренко, політолог і громадський активіст на прямому телефонному чи скайп-зв'язку з студією громадської хвилі. Якраз з телефоном у нас сьогодні ситуація майже катастрофічна, хоча Ірина Нижник, здається, вже доклала зусиль до того, щоб ми могли телефоном користуватися, але з паном Олександром залишаємось на скайпі, повертаємось все ж таки до питання того, чому, на його думку, і не тільки на його, морально-етичні засади необхідні для успішного проведення реформи. Тут пан Олександр цитує, наприклад, Євгена Сверстюка, цитує Мирослава Мариновича, людей, які боролися із тоталітарним режимом і, очевидно, були людьми високої моралі. Так все ж таки, як ви вважаєте, людина, яка, скажімо, прийшла до влади, на так. різні рівні. Президент, прем'єр-міністр, народна депутатка чи народний депутат, працівник відповідальний місцевого самоврядування. Та? Невже неможливо, щоб ця людина от просто виконувала закон і силою цього у нас будуть успішні реформи? Ми обов'язково маємо сподіватися, що вони будуть бездоганні в морально-етичному плані?
Так, пане Андрію, якщо людина сповідує певні цінності і принципи, і ці цінності і принципи відповідають нормам закону, то все буде гаразд. Якщо закони наші будуть написані абсолютно правильно, юридично, да, а людина насправді сповідує зовсім інші цінності і принципи, то ніщо не змусить її виконувати. От тут така, як на мене, дуже проста логіка.
Слово «сповідують» змушує мене поставити наступне запитання. Ну, є чимало людей, які вважають, що Україна – це країна християнська, і тому нам потрібно, перш за все, сповідувати християнські морально-етичні принципи. Що так. скажете на це?
В основі так, звичайно, в основі так. Але, знову-таки, як казав Сергій Борисович Кримський, про якого ми сьогодні багато говорили, він казав, що в наш час потрібно переосмислювати навіть такі фундаментальні основоположні цінності і принципи. Виконувати, але переосмислюючи їх.
Ну, тим більше, що Україна є світською державою, і тут різноманітні релігії, є агностики, є атеїсти, і ці люди теж, перепрошую, вони не перепрошую, а я наголошую на тому, що багато з цих людей, якщо не більшість, дотримуються якраз морально-етичних принципів. І тут, напевно, все ж таки не релігія, не віра визначає, а те, як людина сприймає своє людське довкілля, наскільки вона поважає тих людей, які працюють і живуть поруч. На вашу думку, пане Олександре, нагадаю, наш співрозмовник Олександр Дмитренко, політолог і громадський активіст, чому оця дискусія, яка була досить активна всередині 90-х, зовсім-зовсім пригасла останнім часом?
Цікаве питання, пане Андрію. Дійсно, я теж задумувався над цим, чому ми пішли не по вихідній, а по низхідній. Чесно кажучи, відповіді я так для себе і не знайшов. Чому відбулася певна, навіть я б сказав, деградація? Деградація певна, хоча хотілося б навпаки, щоб ми все ж таки йшли по вертикальній, вгору. Чим це пояснити? Напевно, все ж таки кризової ситуації, дійсно, і відсутністю національної еліти. Відсутністю національної еліти, яка була за цей час не сформована. Це в першу чергу. Еліта виконує певну функцію в будь-якому суспільстві. У нас за цей час так і не сформувалася національна еліта, яка дійсно, от ми говорили про це, вміє робити національні проекти і надихати цими національними проектами все суспільство. Цього, на жаль, нам не вдалося. В останній час через демократичні інститути багато у нас змін відбулося, і ми начебто йдемо якби у вірному напрямку, але по результатам, на жаль, можна сказати, що ми десь все ж таки відстаємо від наших сусідів, тому що ми багато копіюємо і нас доганяємо.
І от відстаємо, але нас доганяємо. Тут є якраз єдність і боротьба протилежностей. І останнє запитання до Олександра Дмитренка. Тут слухачка пані Марта відреагувала на ваші слова і пише, що ви маєте на увазі під національною елітою? Політична, інтелектуальна чи якась інша?
Так, тут я погоджуюсь, що еліта є і військова, і наукова, і інтелектуальна еліта. Все разом. Нам потрібна національна еліта, в першу чергу інтелектуальна еліта. Якщо ми говоримо про вихід з кризи, про національний проект, ті люди, які можуть сформувати цей національний проект, національну ідею і надихнути нею все суспільство. Тут еліта в різних галузях потрібна. В різних галузях, але в першу чергу інтелектуальна еліта, і для того, щоб успіх був в країні, тут дуже важливо, щоб ця інтелектуальна еліта була об'єднана от саме в цих морально-етичних цінностях і принципах, які потрібно, щоб були в країні. Якщо буде об'єднана наша еліта, тоді можна говорити про те, що ми рано чи пізно будемо мати об'єднане суспільство.
Все ж таки мені б хотілося, щоб не рано і не пізно, а саме вчасно.
Саме вчасно.
Дякую Олександру Дмитренку за участь у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».